Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сирияга кеткен кыргызстандыктардын дагы көбүсү кайтарылган.
Алып келинген эки кыздын бирөөсү сексуалдык кылчулукта жүргөндүгүн моюна алды, ал эми экинчиси болсо ошол иштеп жүрдүм деп, эмне кылып иштеп жүргөнүн бүгүнкү күндө такталып жатат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарандык согуш жүрүп жаткан бул өлкөгө кеткен кыргызстандыктардын жалпы саны 70 ашкандыгын билдирүүдө. Кара суу базарындагы 1.5 жыл мурдагы ажаткана кырсыгы иликтенип өтүп, иш сотко өткөрүлүп берилди.
Азыркы учурда бул кылмыш иш Оштук шаардык сотунда каралып жатат. И соттун чечими менен ошондо күнөөлүү аныкталат да.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар Сыябан түрмөгүнүн жаңы санын угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлардан. Украинада жикчилер эки аймакта референдум өткөрүүдө. Луганск жана Донецк облустарындагы референдумдарга бул аймактардын өз алынчалыгы жөнүндөгү маселе чыгарылды.
Делаем свое государство, федеративное.
Өзүбүздүн федеративдүү мамлекетти жасап жатабыз, андан кийин Орусияга кошулабыз, деди кабарчыларга Донецктен добуш бергендердин бири. Референдумду Донецк менен Луганскта элдик республикалар түзүлгөнүн жарыялагандардын шайлоо комиссиясы уюштурду. Алардын арасында калк добуш берүүгө жигердүү катышып жатат. Бирок украиначыл маалымат каражаттар 6.5 миллион эл жашаган бул аймакта референдумга катышуу көрсөткүчү жалпысынан төмөн экендигин, жаш жетилектер да добуш берип жаткандыгын маалымдоду. Орусиясы жиксердин бул саясий өнөктүгүн расмий Киев жана Батыш тааныган жок. Президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов бүгүнкү добуш берүүнү жарды көздөй кадам деп мүнөздөдү. Турчиновдун айтымында Киевдеги бийликтер Украинанын чыгышындагылардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө дилгир, бирок өлкөнүн талкалоону максат кылган террорчулар менен бир үстөлгө олтурбайт. Душанбеде кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү өтөт. Бүгүн коопсуздук боюнча вице премьер Абдырахман Маматали жетектеген өкмөттүк комиссия Душанбе шаарына жөнөп кетти. Маматали Азаттыкка кабарлаганда, комиссия 12-13 майда көл корсундагы тараштуу чек ара аймактарын тактоо жана Тажикстандын Ворх анклавына айланып өтүүчү Көкташ Аксай тандык жолунун курулушун жандантуу боюнча сүйлөшүүлөргө катышат. Ошондой эле Маматалиев кыргыз тарап чек арадагы акыркы жаңжал боюнча маселени көтөргөн жаткандыгын да кошумчалады.
7 майда болуп өткөн жана жерден чогуу маселени карап чыгып, мисалы моюнда атат биздин жарандарга зыян келтирилген да ошол зыянды жана берүү боюнча биринчи кезекте албетте жанагы иликтөөлөрдү тез жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү таап, андан кийин дагы тактап, ошол жөнүндө жана берүү боюнча маселени көтөрүп атабыз,
деди вице премьер Абдырахман Маматалиев. Кадам жайда Шаймерденге кеткен жол кайра ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук милициясынын маалымат катчысы Дамира Юсупова кабарлады.
Анан буларга аким чыгып элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, сүйлөшүп ошол соттун чечими менен бошотулат деп элди саат 12:00 таркатып берген. Азыр эл жок,
деди Юсупова. Бүгүн Кадамжа районундагы Кызыл Булак айылынын 20 чакты тургуну Өзбекстандын Шаймерден анклавына кеткен жолду буушкан. Алар жол тосуп менен өткөн аптада Өзбекстанга өтүп бара жаткан жеринен кармалган айылдын тургуну Кубанычбек Эралиевди бошотууну талап кылышты. Эралиев учурда коңшу өлкөнүн Фергана шаарында кармалып тургандыгы белгилүү болду. Ооган президенттигине талапкер Абдулланын туруму чыңдалды. Шайлоонун экинчи айлампасына чыккан Абдулла Абдулланы эми мурдагы атаандаштарынын бири Залмай Расул колдой турган болду. Учурдагы президент Камит Карзайдын жакынкы кызматташы Расул 5-апрелдеги биринчи айлампанын жыйынтыгында 3-орун алган. Залмай Расул экинчи айлампада Абдулла Абдулланы колдой турган анын өкүлү Жавид Файсал Кабулдагы бүгүнкү басма сөз жыйында жарыялады. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла биринчи айлампанын натыйжасында 44.09% добуш топтоп 1-орунду ээлеген, 2-орунду 31.5% добуш менен мурдагы каржы министри Ашраф Гани алган. Шайлоонун экинчи айлампасы 7-июнда өткөнү жатат. Вьетнамда бүгүн Кытайга каршы демонстрациялар болду. Бүгүн Ханойдо Кытайдын элчилиги астында өткөн нааразылык акциясын даттан тыш көрүнүш катары баалоого болот, анткени Вьетнам өкмөтү коомдук жыйындарды тыкыр көзөмөлдөп турат. Хошимин шаарында бүгүн Кытайга каршы нааразылык акциясында 1000 кишиге жыйналды. Ушундай эле акциялар өлкөнүн башка аймактарында да болду. Вьетнамдыктар түштүк Кытай деңизиндеги талаш аймакта Бээжиндин мунай платформасын жайгаштыруусуна нааразы болуп жатышат. Кытай ал тарапшерге мунай платформасын 1 майда орноткон эле. Бул эки өлкөнүн мамилесинде чыңалуу жаратып, Бээжин менен Ханой эми каршылашабы деген кооптонуларды пайда кылды. Москвада чет жердеги кыргызстандардын 3-чү курултайы уланууда. Окуяга күбө болуп жаткан кабарчыбыз Султан Каназаров бир аз мурда бизге буларды маалымдады.
Бүгүн аябай көп сын айтылды. Биз ушул 3-чү курултай өткөрүп атабыз, бирок мурдагы 2-чү курултайдын жыйынтыктары эмне болуп бүткөндүгүн көзөмөлдөгөн, же болбосо ошол кабылданган чечимдерди ишке ашыра турган туруктуу орган жок болуп атат деген бир эволюциялык жол менен ошол курултай ушул маселеге келди. Мен түшүнгөндөн туруктуу бир уюм түзүлө турган болуп атат. Курултайдын жыйынтыгында ал туруктуу комиссия болобу, бир секретариат болобу, ушул жерде кабылданган чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөйт. Анан сырткары эмки курултайды өткөрүүгө бүгүнкү кабылданган резолюциянын бөлүктөрү, чечилгендери, чечилген чечилбегендери ошол нарты резолюцияга кире турган кылып бир жумуш алып барган атышат,
деди кабарчыбыз. Курултайдын бүгүнкү ишине Орусия, АШ, Түркия, КМШ өлкөлөрүндөгү кыргыз диаспораларынын 200-дөй өкүлү катышууда. Диаспора курултайларынын мындан аркы туруктуу орду катары Орусия же Түркия сунушталып жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаашы күтүлөт. Ал эми күндүз жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы болсо эртең күндүз Чүй облусу аймагында 19-24, Таласта 17-22, Баткенде 21-26, Ош менен Жалалабадта 24-29, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 19-24, Бишкекте 20-22 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттан берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сириядагы согуш Сирияга кеткен кыргызстандыктардын дагы көбүсү өлкөгө кайтарылгандыгын жарыялады. Маалыматка ылайык, кайтарылган 2 кыз интернет аркылуу радикал исламчылардын тузагына илинген экен. Жалпысынан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эсебинде жаранды согуш жүрүп жаткан Сирияга кеткен кыргызстандыктардын жалпы саны 70 ашуун. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Мага видеолорду, сүрөттөрдү, жихад, Сириядагы жихад жөнүндө сүрөттөрдү, видеолорду жөнөтүп баштады. Ал видеолорду, сүрөттөрдү көргөндөн кийин мен дагы ишенип калып, Сирияны барып ушакты көрүп келели деди. Анан макул деп мен дагы макул болдум. Ал мага билет алды Стамбулга. Мен Стамбулга барып, Стамбул Турциядан экөө Сирияга мыйзамсыз жол менен чек араны өтүп кеттик. Мусулмандарды өлтүрөт.
Башына хиджаб кийген 24 жаштагы Асел улуттук коопсуздук кызматкерлерине Сирияга кантип барып калганын айтып жатат. Ал 5 маал намаз окуйт. Айтымында аны менен 17 жаштагы Шахинур деген кыз да кошо барган. Алар Сирияда колуна курал кармашып согуштук даярдыктан өтүшкөн. Кыздар Сирияга интернеттеги агент социалдык тармак аркылуу таанышкан жигиттин чакырыгы менен барышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов кыздардын Кыргызстанга алынып келиниши боюнча Азаттыкка буларды айтты.
Кыздардын ата энелери, туугандары бизге кайрылышкан, ушундай кыздарыбыз ошол жакта экен, алып келип берсеңиздер деп. Анан Турциянын полициясы менен байланышып, алар менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө ошол 2 кыз алып келинди да. Алып келинген 2 кыздын бирөөсү сексуалдык кулчулукта жүргөндүгүн моюн алды, ал эми экинчиси болсо ошол иштеп жүрдүм деп, эмне кылып иштеп жүргөнүн бүгүн күндө такталып жатат да.
УКМКнын маалыматына таянсак, учурда Сирияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 70 ашты. Ал жакка барып кайра кайткандар 10 деп саналат. Сирияга агылгандардын басымдуу көпчүлүгү түштүк аймактардан. Маселен, Кызыл Кыядан эле 44 жаран кетип, көпчүлүгү кайра кайтып келген. Сириядагы жарандык согушка өз жанынан кечип жөнөп жаткандар материалдык байлыкка азгырылган жаштар. Мындай оюн муфтийдин орун басары Равшан Ажи Эратов ортого салды.
Азыркы күндө ал жака барып аткан жаштардын көпчүлүгү бул кимге терең суук арылган эмес эле, ушундай бир акчанын айынан бара калсаң ушундай боло калат деген бир азгырыктарга алдангандар байкалып атат. Ал эми динди жакшы түшүнгөн, атайын ибадаткой болгон инсандарда мындай окуялар болушу мүмкүн эмес да. Жаштарыбыздын акча жагына азгырылып, материалдык жака азгырылып барып аткандыгы бул чындык.
Эратов Сирияга кеткен кыргызстандыктардын көп болуп жатышына диний караңгылык да башкы ролду ойноп жатканын айтып, муфтият жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады. Антитеррор уюмунун башчысы Артур Медетбеков Сирияга аттангандардын саны расмий маалыматтан 2-3 эсе көп экенин айтат. Ал аталган өлкөдө согуштук даярдыктан өткөн эл аралык экстремисттик террористтик уюмдардын мүчөлөрү Кыргызстан үчүн кооптуу экенин айтып, бул жаатта алдын алуу иштери жүрбөй жатат деп бийлик өкүлдөрүн сынга алды.
Мамлекет, президент Бош болуп, администрация президенти, өкмөт, жогорку кеңеш ушул иштерге каршы күрөшүүдө жөн эле мындай айтып атканда мыйзамды кабыл алып кандайдыр бир буйруктарды бергенде эмес, ошолорду иштөө боюнча атайын өздөрүнүн механизмдер, аларга каражаттарды бөлүп берүү боюнча, андан тышкары алардын идеологиялык жактан аларга каршы сокку курууда чоң мындай программный иштерди башташ керек. Андай болбой жатпайбы?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сириядан келген 25 кыргызстандыкты теракт уюштурууга аракет кылган деген шек менен тергөө агында убактылуу кармап турат. Адистер Сирияга кеткен радикал исламисттерди көзөмөлгө албаса, Кыргызстандын коопсуздугу үчүн өтө опурталдуу жагдай жаралып жатканын эскертип келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кеч Казактыктан берүүбүздү улантабыз. Кара суу базарында 2012 жылы ноябрында болгон ажаткана кырсыгы боюнча кылмыш иш сотко өткөрүлдү. Бирок райондук прокуратура тергөөнүн жыйынтыктары тууралуу азырынча кенен маалымат бере элек. Ошого карабай, ал окуяга ажаткана ээлеринен сырткары райондук соттордун бири дагы айыпталып жаткандыгы белгилүү болду. Кара суулуктар болсо 4 адамдын өмүрүн алып 12 адамды жапа чектирген ишке күнөөлүүлөр эмнегиче жазасын албай келеатканына нааразы болушууда. Тургундар ошондой эле кара сууда дагы деле ажаткандар оңдолбогондугуна капа. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Кара суудагы ажаткана окуясына байланыштуу иликтөө иштери аяктады деп айтылган менен окуя боюнча жаңы жагдайлар белгилүү болгон жок. Мурда 3 адамга айып коюлуп жатканы айтылса, жаңы маалыматтарда ага дагы райондук соттун судьясы кошулганы маалым болду. Тергөө көрсөткөндөй, райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгы ажатканага 2008 жылы эле эскертүү берип, имараттын абалы талапка жооп бербей турганын айткан. Алар Кара суу базарында жайгашкан ажаткана тез арада бузулушу керектиги тууралуу атайын чечимди кабыл алышкан. Мунун негизинде объекттин ээси Муса Апышев курулуштун 15% суммасына ылайык жазага чегерилип, ажатканасын башкадан куруш керек болгон. Бирок ал мындай чечимге макул болбой, райондук архитектура башкармалыгын сотко берген. Ал эми Кара суу райондук сотунун ошо кездеги судьясы ишти ажаткана ээсинин пайдасына чечип берип, курулуш өз ордунда кала берсин деген өкүм чыгарган. Ошол себептүү да бул ишке сот өкүлү, ажаткана ээси жана эки архитектура кызматкерлери күнөөлөнүүдө. Кара суу районунун баш прокурору Айгүл Момбекова мындай дейт.
Бул иш боюнча, бул факт боюнча Кара суу райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш иш козголуп, тергелип, тийиштүү адамдарга юридикалык баа берилип, азыркы учурда бул кылмыш иш Оштук шаардык сотунда каралып жатат. И соттун чечими менен ошондо күнөөлүү аныкталат да.
Соттук процесс кайсы күнү болору белгисиз. Прокуратура азырынча мындан башка маалыматтарды ачыкка чыгаруудан оолактоодо. Бирок тургундар арасында бүткүл өлкөгө дүң эткен кайгылуу окуяга күнөөлүүлөр эмнегиче жазаланбай келатканына нааразылык көп. Кара суулук Абдылда Сарыбаев адам өмүрүн алган окуялар тезирээк иликтенип мага берилиши керек эле дейт.
Архитектурадан көп келип айтышкан экен эскертип. Ошо эскерткенине көңүл бурбастан акыр ошол деңгээлге алып барышты. Эми архитектура айыптоп атат, эгелери айыптоп атат, бирок менин огушум боюнча, билишим боюнча эч ким мындай тартпаптыр дагы, эч нерсе ошо боюнча калып кетти дагы. Жоопкерчилик ошондой калып кетти. Мунусу эң таза, мунусу эң таза болуп кете берди. А баягы бешеге карапайым ошо адамдар, өлүп кеткен адамдар ошо калып кете берди ошо боюнча. Көз жашын төгүп атат. Жаза эч ким болбой атат. Демек ушундай кылса боло берет экен деген ой менен калып атат.
Кантсе 4 адамдын өмүрүн алып 12 адам жапа чеккен ошондогу окуядан кийин Кара суудагы ажатканалардын баары текшерилип 10 чактысын бузуу тууралуу тапшырма берилген. Райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын жетекчиси Нурали Аматов мындай дейт.
Андан кийин биз ошол бир эле базардын аймагындагы эмес, башка жана көпчүлүк пайдаланчу туалеттердин баардыгын карап чыктык, керектүү жерлерин жаптык, мектептин айрыкча туалеттерин, мөөнөт өтүп кеткен туалеттердин баардыгын жаап, жаңыдан курулушка уруксат берип жатабыз.
2012 жылы ноябрь айында кулап калган туалет 40 орумду болчу. Азыр алда аратканы бузулуп, орду көмүлүп салынган. анын жанына болсо жаңы биотуалеттер курулуп, аны мурдагы ээлерден башка кишилер иштетүүдө. Бирок кара суу базарында иштегендер бул ажатканаларга да анча ыраазы болбой турушкан экен.
Коркусунда кайсы ошону ойлоп, баягы чөгүп кеткен адамды ойлоп туруп отуруп кайтып чыгасың да. Эмесе акчасын алгандан кийин никакой условия нету там. Ушул баягы коопсуз болгон жерден жерге дагы жакшынакай койбостон дагы коопсуз кылып койгон да.
Дейт жергиликтүүлөрдүн бири Гүлнара Карабаева. Борбор Азиядагы ири базарлардын бири саналган кара суу базарында жалпысы 5 ажаткана болсо, учурда анын 4-ө иштеп атат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу азыр акыркы кабарларын учкай мазмуну тууралуу. Украинада орусиячыл жикчилер эки аймакта референдум өткөрүүдө. Луганск жана Донецк облустарындагы референдумдарга бул аймактардын өз алдынчалыгы жөнүндөгү маселе чыгарылды. Душанбеде эртең кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү өткөн жатат. Ага Кыргызстандын вице-премьер Абдрахман Моматали баштаган кыргыз делегациясы тажик борборуна жөнөп кетти. Катамжайда Шаймерден кеткенин жол ачылды. Жолду бүгүн Өзбекстан аймагында кармалып турган кыргызстандык жарандын айылдаштары бууган эле. Вьетнамда Кытайга каршы демонстрациялар болду. Москвада чет элдеги кыргызстандыктардын 3-чү курултайы уланып жатат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Сыябан берүүбүздүн бүгүнкү коногу тарыхчы Лимпоз Нарынбек Алымкулов. Экинчи дүйнөлүк согушту иликтөө боюнча адистин пикиринде эң катаал жана кандуу согуш атыккан улуу ата мекендин согуштун кайра карап чыга турган өңүттөрүнүн чети али ой элек. Алардын катарында согуш маалындагы партизандык кыймылдар, эмгек фронту, аз улуттардын депортациясы, Георгий Тасмас сыяктуу талаш туудурган маселелер бар. Кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы тарыхчы Лимпоз менен 2 күн мурда белгиленген жеңиш күнүндө маектешкен.
69 жыл болуптур быйыл улуу ата мекендин согушу, негизи экинчи дүйнөлүк согуш. Ушул экинчи дүйнөлүк согуш эң эле кандуу согуш болгон деп айтылып келатат. 30 миллиондон 50 миллионго чейин киши кырылган деп атат. Эмне үчүн ушундай көп кыргынга учураган согуш болгон? Буга эмне себеп болгон деп ойлойсуз?
Бул 50 миллион деген сөз дагы тактоо киргизиш керек да. Себеби 47-жылы Сталин биринчи улу Советтер Союзунун тарабынан 7 миллион киши каза болду деп. Брежнев 20 миллион, анан Горбачев 27 миллион. Азыр окумуштуулардын эсептөөлөрүнө караганда ошол мезгилде төрөлүп алган балдарды кошкондо демографиялык процесс бар да. Азыр 46-50 миллион адам Советтер Союзу тарабынан каза болгон деп жүрүшөт.
Бир гана СССРдин аймагында.
Анан салыштыра келгенде мисалы Американын ар кайсы маалыматтар боюнча болгон 490 миң киши каза болгон декабрдын 41-ни. 2 сентябрь 45-жылга чейин. Биздин бир операцияда андан көбүрөөк. Бирден бир себеби тоталдык согушта эч кимди аябай жок. Жеңиш ошон үчүн баасы аябышынча кымбат болуп атат да.
Негизи айтышат да, ушу СССР негизи Германияга салыштырмалуу аскерий куралы күч кубаттуу болчу. Анан эмне үчүн утулуп калды согуштун башталышында деп азыр окумуштуулар баш ооруп келе жатышпайбы? Сиз кандай?
Албетте, 70 жылдан бери ушу сөз тегерегинде талаташ болуп атат, дагы боло берет деген ой бар. Себеби сынга алган кишилер ооба, Сталин согушту билип туруп чара көргөн эмес деген сөз болуп атат да. Азыркы маалыматтарга караганда Гитлер ушул Барбароссияны операция болгон да. Ушул операцияны 4 жолу көтөрүп турду. Анан 22-сінде ушундай согуш болот деп жарыяланып болбой калса кандай болот? Ошон үчүн бул жолу да мүмкүн болбой калат деген. Албетте мүмкүн Москва тарабынан кемчиликтер чоң кеткендир. Бирок бул эмени эске алыш керек да, эмне проблеманы. Анан албетте биз мурун көп нерсени айтчу эмеспиз да. Танкалар боюнча салыштырсак Германияга караганда танкыбыз 2.5 эсе көбүрөөк экен. Самолеттарыбыз андан көбүрөөк. Суунун астында жүргөн кемелер 290 экен. Германия согуштун аягына чейин ушу санга жеткире алган эмес да.
Демек кенебестик же маани бербестик.
Биринчиден менин түшүнүгүм боюнча чын эле Советтер Союзунун согушка даярдыгы да. Бирок мынабу Біздің көп әскерлер жақын аударылған емес пе? Бөліп-бөліп барған сайын соғыстың басында аябай шоң.
Жоғытулар
ұшырап. Үшінші июльде фашистер Минскті алды, шок болды да ел үшін. Болғанда үшінші жылда ярдан жүрсек, анан кейін. Бірақ Москва өзін тегерегенде елді соғысқа үндеп қолға алып, ақыр аянда жоғытуларға қарабастан жеңіп шықты.
Ұшыл емес білді абдан чоң жоғытуларға ұшырадық. Қаның ішінде Қырғызстандың жоғытуларындай салыстырасыз ба?
Ең ақырғы баға бойынша 363 мың кісі соғысқа кеткен екен да, басқаша айтқанда әрбір төртінші кісі бұл біз үшін чоң жоғалту. Өз салымын Қырғызстан жеңіске толығымен қосқанда, аны мойындауымыз керек. Ошаның ішінде қазір 150 мыңы қайтпай қалған. Дағы ізілдеш керек, себебі ошол жылдар бойынша бөліп қайсы жылда қаншаны, қайсы жерде қаза болған, тағдыры қандай, біздің атаулардың тізмесі бар болса. Жұмыс тарихшылар үшін тілекке қарсы қаражат жоқ.
Бала келе алса емшек қайда дейді, әрекет қылып атасыздар ма?
Әлбетте әрекетіміз бар. Мына Чоротайын жетектеген тарихшылар ассоциациясы әрекет қылып атады. Бір топ тарихшылар соның үшін іштеп атады. Бірақ тілекке қарсы аның үшін дағы Подольскідегі россияның архивтерін қараш керек, басқа республиканы қараш керек. Мысалы Украинада біз партизандық қимылға қатысқан бір топ қырғыздар, ал тұрсын Польшада бар, Грецияда бар. Документалды түрде 7 кісіні 3 жылдан бері қамап отырамыз. Францияда Альба шарын жанында біздің 2-ші совет партизандық бригадада қырғыздардан қатысқан кісілер бар екен. Тілекке қарсы аның тағдыры қандай болған? Себебі қайра соғыстан келгеннен кейін фильтрациядан өтіп көбі советтік гулагтар айдаланды.
Ооба. Негизи ушу азыр жаш айрым жаш окумуштуулар социалисттик өлкөлөрдүн элдерин Москва биринчи алдыңкы фронтко салган кандуу эң оор согуш аймактарынын бардыгына ушул майда улуттардын аскерлерин элдерин салган бул атайын жасалган саясат болгон деген бир пикирлерди айтып атышат да ушу канчалык деңгээлде ушул далилдөө мүмкүнчүлүгү бар бир версия.
Ошондой көз караш бар. Менин билгеним аранда биринчи кезекте жана штраф батальондун штраф роталардын өкүлдөрү киргенде. Башка элдерди мисалы эми улуттук дивизия болбосоларды алардын ичинен кантип взводто 20 киши болсоң сен кыргыз сен биринчи бир бар деп айта албайт да. Бирок андай көз караштар бар. Эми ал канчасы чын канчасы калып келген эми тарых мезгил өзү көрсөтөр. Бирок азырынча бул маселе
далил жок
азыр. Далил жок, анан абайлап мамиле кылыш керек да. Советтик мезгилден кийинки көп жаштар түшүнүгү анча терең эмес да. Булар таң калат да, Москваны кыргыздар короп турса.
Ошо көп улут демекчи, Кыргызстан азыр көп улуттуу өлкө да. Аларга ушул согуш убагындагы депортациядагы өзүнүн салымын кошкон. Ушул учурда эмне үчүн ушул Кавказ элдери депортацияланган?
Баардык тегиз иш азырынча жазыла элек го. Конкреттүү эч ким айта албайт да, эмне себептен
көчүрүлгөн
ушул элдер да. Эми бирден бир мисалы калмыктар менен биз конференция сүйлөшкөндө калмыцкий кавалерийский карательный корпус деп немистер атын болгону 5000 киши экен. Бирок атын ушундай чоң коюп алар чын эле немистерге кызмат кылган да. Ошон үчүн калмыктарды 44 февраль эң ушул оор калмыктар өтүш келгенде кышта биягы Волгадан баштап Камчаткага чейин ар бир станцияда бир 5-6 үй бүлөнүн штабы эле. Анда жашап кетсе жашап кетсе жашап кетсе болот. Анан алардын ою боюнча ушул корпус түзүлгөн үчүн биз ушул депортация кылган деген аларда ой бар да. Бирок антип айтайын десеңиз Туркестандык легион болгон да.
Ооба.
Анда Кыргызстан, Орто Азиядан, Казакстандан андай версия болсо анда кыргыздардын кайдан тарыхый мекенин Сибирге айдаш керек.
Анан жана Түркістан легионерлери деп айтып атабыз го. Советтер Союзунун канчалаган кишилери өзүңүз айтып аткандай канча улуттардан куралган ушул эле Орто Азия Түркістан легионерлери деп Германиянын карамагында согушкан экен да. Кыргыздардын тиешеси канчалык деңгээлде болгон?
Маалыматтар боюнча Түркістан легиону бир нече партизандарга Белоруссияда, Украинада партизандарга каршы операцияга катышкан экен да. Бирок анын ичинде кыргыздар барбы жок белгисиз да. Ошого байланыштуу 70 жылдан кийин мүмкүн башкача мамиле кылып көп кишилер ошол легионго кирип анан курал жарак алып туруп андан партизандарга качып кетип анан фашисттерге каршы согушкан. А кээ бирөө мүмкүн этаптан этапка улам ар жылып отурат согуштук эме киргенби кирген эмеспи анда изилдөө эми ал немистердин архивтери аларды жакшы жазылган да. Бар эми немисче да пунктуально да. Ошонун баарын карап чыксак анда көп кишилер мүмкүн эми реабилитация болбосо дагы мезгил аз баш болуп калды адамда. Ошондо мамиле кылыш керек болуп атат да. Себеби антпесе же ачкадан өлөсүң, же кызматты экөөнүн бири эле болчу.
Жана согуш убагында чет жерге бияка келбей калып калган кыргыздардын тагдыры да ушундайдан улам келип чыккан да.
Сиздин азаттыкта
биздин Азамат
Алтай бир топ кишилер ошо башка өлкөлөрдө калып.
Бирок эми ошол биз санай албайбыз да, мисалы болжол менен 1000 кишиби, 5000 кишиби, 1000 кишиби деп андайларды айтып. Мындай
маалымат азырынча жок. Факультеттерде тил маселесине өзгөчө көңүл буруп башка өлкөлөргө барып архивдер ачылып калды, ошол жактын магистр деңгээлде жазып көтөрсөк менимче Кыргызстан тарыхын башкача көз караш менен караса мүмкүнчүлүк болот эле да. Кыргызстан тарыхын түп тамырынан бери согушка мамиле такыр башкача жазыш керек болуп атат да. Башкача көз караш менен мүмкүн ошол аркылуу Кыргызстандын совет элинин кошкон салымын дагы ачыгыраак көрсөтүп.
Канчалык деңгээлде Кыргызстандын буга чейинки согушка байланыштуу жазылган тарыхын өзгөртүүгө муктаж?
Чындап айтканда Залыгин деген белгилүү жазуучу бар эмес, 75-жылы экинчи дүйнөлүк согуш деген 12 томдук китеп чыккан. Ал киши аябай катышкан экен да согушка. Бул китепте жазылган согушка мен катышкан жокмун деп аябай катуу айткан да. Себеби көп нерселер бурмаланып, мисалы жанагы эмгек фронтту деп атпайсызбы? Аларды түрмөдөгүдөй эле аскерлер кайтарып, алар эркин кишилер болгон менен шахта кирерден мурун санап киргизет, а чыкканда эч ким санабайт, канчасын басып калды
эсеп жок.
Эсеп жок.
Ушул эмгек фронтуна кимдер кандай эрежелердин негизинде жөнөтүлүп турган?
Эми маалыматка караганда негизинен байманаптардын кулактар, себеби аларга ишеним жок да. Анан орус тилин билбегендерди.
Ал кезде орус тилин билбегендер
ал жерде көп эле болчу да. Алар фронтко даярдаган убакытча анан кийин эмгек фронтуна айдап. Анан эми бул жерде бир проблема болуп атат да. Мынабу ошолорду толугу менен актап, аларды согуштун катышуучуларына теңеп, бул биринчи бир көйгөй. Экинчиси эми мезгил азыр ушундай болуп калды го дейм. Согушка катышкан менен тылда кишилердин эмгеги бирдей да. Мисалы даже тылда
оор да.
Аябай оор да. Анан эми мезгил келди да, эми теңеш керек да.
Эмгек фронтуна канча киши катышканы жөнүндө жок дегенде бир тарыхчылар санаган болжолдуу эсеп барбы?
Болжолду 50 000 деп атышат да. Бул биз үчүн аябай чоң таан да. Кыргызстан болгону ошол мезгилде 1 600 000 эле калкыбыз бар экен.
Азыр эми жана Георгиев тасмасы боюнча дагы талаштар абдан көп болуп атат, өзүңүз билесиз. Украинага байланыштуу жаңы бир саясий акциялар да жүрүп кетти го. Таржымалы кандай?
Бул Георгиев лентасы боюнча негизинен жакшылап өзүн изилдеп чыгыш керек. Качан ал түзүлгөн экен, эмнеге байланыштуу сүйлөшкөн? А гвардиялыктар негизинен Россиянын менден бир деген полктору да. Кечээ ошонун кол астында эле мүмкүн улуттук кошондук баскан бөлүктөр бар да. Эч ким изилдеген эмес да. Ошон үчүн менимче бул жерде кичине абайлап саясат кылыш керек да. Анан көп кишилер тилекке каршы билбейт да, согушка эле байланыштырып атат да. Проблема түбүтө ар жакта да.
А муну кантип элге жеткириш керек? Эми ошо мисалы тарыхчыларга мүмкүн
бир жылдын ичинде жазып чыгарбыз.
Ушундай план барбы?
Ооба. Жана Георгий Крест бар болчу да, революцияга чейин 4 деңгээлдүү 43-жылы анан ошону окшоштуруп Сталин ошондо 3 деңгээлдүү орден берилген да, катардагы аскерлерге, сержанттарга өйдө жака берилген эмес да. А булардын саны азыркы бир күндө Советтер Союзунда 2000 ашык болгон эле.
Дагы бир тарыхтагы маселе бул жана дезертирлерге байланышкан бир актак болуш керек э. Дезертирлик боюнча бир багыт бар. Мисалы биз дезертир десе Айтматовдун Исмаилын аркылуу элестетебиз.
Биздин Мусин деген профессор, ой биз тиги фронтко жеткенче эле согуш бүтүп калат деп аябай эметкен экен да, анан согушка барып киргенде согуштун эмне экенин көргөндө анан билдим деп атпайбы? Тарбия ушундай мүмкүн болгондур, идеология ушундай болгондур э. Мындай учурда психологияны өзгөртүш керек. Биринчи душманды өлтүргөнү үйрөнүш керек. Ал да адам да. Ошол психологиялык момент аябай менимче аябай оор болгон да. Адам деген эми мүмкүн фильмдерде мындай баатыр, а мындай турмушка келгенде
өмүрү кымбат
адам жашагысы келет. А бул Айтматовдун эмеси боюнча эми башка да сөз бар да. Ал чындап айтканда Исмаил полктун желегинге жоопкерчилик ошонун моюнунда экен. Анан чабуулда контузия болуп анан желек жок, анан сөз атып
атууга
кетип, ал анан айла жоктон качкан да. андайлары көп, биздин тоолорда бир топ 45 жылга чейин жоктоо болгойшуп турду. Алар аял тоону билет экен, анан мына жакка терип-тери менен атка минип жем.
Аларга да кандайдыр бир мамиле керекпи азыр? Актоого акылуу алар.
Ал мезгилде алар актоого мен чеч кандай мекенди баар бирдей коргош керек эле. Эми азыр актабасак да ушу болгондо эле жасып эми кээ бир кишилер камалганда аман эсен келип алардын укум тукумдары калган. А биздин жалгыз балабыз кетип тукум кабыл алды.
Дедим тарыхчы Лимпо Сынарымбек Алымкулов аны менен Бишкек студиясында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз, бирок биздин программабыз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.